Erregularizazioa lortzeko eskariak tramitatzen hasi dira Hego Euskal Herrian. Egoera irregularrean diren milaka migratzaile ari dira eskaerak egiten egunotan, baina ez migratzaile guziak. Apatridak, sahararrak eta bakarrik diren adingabeak bazter utzi baititu neurriak. Ikertu bia naiz eta gaur, migratzaileen ezoiko erregularizazioari buruz, arituko gara berriketan. Erregularizazioa ez da guzientzat.
Bueno, mi nombre es Sandra, venimos de Colombia.
Nire izena Sandra da, Kolombiatik gatoz eta bi urte daramagu herrialde honetan. Jainkoari eskerrak asiloa eskatzeko aukera izan genuen. Hortaz, lan egiteko baimena izan dugu. Nola nahi ere, asiloa ez digute oraindik onartu, beraz, edozein unetan gelditu gaitezke dokumentaziorik gabe. Beraz, hau oso ona izan da migratzaile guztiendako. Oso kontent gaude eta eskertuta gobernuari, benetan.
Sandra Zapata Bilboko Urkixo Zumarkaleko posta bulegoan dago. Migratzaileen egoeraren erregularizazioa eskatzeko lekuetako bat da hori. Ekainaren 30ra arte izanen da eskariak egiteko epea Hego Euskal Herriko hiriburuetako gizarte segurantzaren egoitzetan eta hiri handienetako 26 posta bulegotan. Aurreko batean ere aritu ginen Espainiako gobernuak hartutako neurri honen inguruan, eta atal horretan aditu ditzakezuen neurriaren nondik norakoak. Baina orain sartu da indarrean, eta orain jakin dugu ere nor utzi duten neurri horretatik kanpo. Apatridak, sahararrak eta bakarrik bizi diren adingabeak, besteak beste. Aipatutako neurriari esker, Hego Euskal Herrian paperik ez duten 30.000 migrante inguruk izanen dute aukera beren egoera urtebetez erregulatzeko. Albiste ona da, eskaria onartzen dieten lagunen bizitza zeharo aldatuko baita, baina ezin da antzi iraungitze data duela horrek, eta gerora indarrean segituko duela atzerritarren legeak. Erregularizazioaz eta erregularizazio horretatik kanpo gelditu direnez arituko gara, gaurko atalean. Migratzaileentzako ezoiko erregularizazio prozesua zaritzeko, Berria Egunkariko gizarte sailera joko dugu, Maili Iztu eta Olano kazetariarekin solastatuko baikara gaur. Kaixo, Maili.
Kaixo, Iker.
Aizu, Maili, dagoeneko, hasi da migratzaileentzako ezoiko erregularizazio prozesua, nola abiatu da?
Berez, urtarrilan maieran iragarri zuen Espainiako gobernuak neurria bultzatzeko asmoa zuela eta ordutik ona Espainiako gobernua beste hainbat batzorde eta migrazioan aritzen diren elkarteekin eta mugimenduekin hitz egiten zirriborroa ontzen eta aldaketak egiten aritu da. Apirilaren 14an aurkeztu zuten behin betiko dokumentua eta hurrengo egunean sartu zen indarrean. Hortaz, iragan ostegunetik posible da eskaerak modu telematikoan egitea eta aste hontan, astelehenean hasi dira aurrez aurreko hitzorduak. Bai, eskaera egiteko modu telematikoan, bai hitzordua eskatzeko aurrez aurre biltzeko, Espainiako gobernuak webgune bat jarri du abian eta informazioa eskaini du. Horrez gain, informazio tailerrak ematen ari dira hainbat herri eta hiritan, horietako batzuk herri eta hiri horietako udalek antolatuta dira eta beste batzuk migratzaileen aldeko elkarteek antolatu dituzte. Nabarmentzekoa da gainera, migratzaileen aldeko elkarteak informazio tailer hauek ematen aritu direla kasik urtarril amaieratik.
Otsaileko atal batean aipagai izan genuen ezoiko erregularizazio hau, baina hala ere komeni da gogoratzea zer lortuko dute eskaria egiten dutenek eta zein baldintza bete behar dituzte horretarako.
Baldintzak betetzen dituzten migratzaileei urtebeteko bizileku eta lan baimena emango diete eta urtebete horretan izango dute baita ere osasun, hezkuntza eta gizarte zerbitzuetarako sarbidea. Horrez gain, aintzat hartzekoa da lan egindakoa gizarte segurantzan kotizatzeko aukera izango dutela. Zeinek eskatu ahal izango dute ezoiko regularizazio hau? 2025ko abenduaren 31aren aurretik Hego Euskal Herrian, Galizian, herrialde katalanetan edo Espainian bizi izan diren migratzaileek. Eskaera egin aurretik gainera gutxienez 5 hilabetez jarraian bertan bizitzen aritu beharko dira eta nahitaezkoa izango da migratzaile hauek ez izatea aurrekari penalik, ez orain bizi diren lurraldean, ez da beren sorterrian ere.
Aipatu duzu bertatik bertara egin daitekeela eskaria, baita telematikoki ere, hala ere erraza alda eskaria hau egitea.
Ba, ez da, erraza edo zaila den zehaztea, ba, asteko aintzat hartu behar delako egoera irregularrean edo paperik gabe gurean bizi diren migratzaileak askotariko egoeretan bizi direla, denek ez dituzte baliabide berak, denek ez dituzte aukera berak eskaera hau egiteko. Hori aipatuta, eskaera egiteko gainera dokumentu sorta bat bildu behar da, eta litekeena da, ba, migratzaile guztiek ez eukitzea dokumentu horiek guztiak biltzeko aukera. Zer esan handiena ematen ari den dokumentua, ba, da injustu aurrekari penalen ziurtagiria lortzea, ez? Migratzaile asko, migrazio bide irregularren bidez iritsi dira ona, eta hortaz, haietariko askok ez dute inolako pasaporterik edo egiaztagiririk soinean, eta horrez gain, ba, zaila izan daiteke, hiru hilabeteko epean soilik enbaxadara edo konsuletxera joatea, hitzordua lortzea, konsuletxe horrek ziurtagiri hori ematea, hau da, prozesua korapilatu egin daiteke eta nik uste dut, ba, askorentzat zaila izango dela eta beste batzurentzat, ba, agian errazagoa. Berriketan.
Arestian aipatu dugun bezala, Hego Euskal Herrian 30.000 migrante ingururi eraginen dien neurri honek, baina ez migrante guztiei, adibidez, apatridek ezin dute dokumentu ofizialik erakutsi. Zer gertatuko da horiekin?
Apatridena nahiko kasu berezia da. Apatridak dira, ba, ezen herrialderekin lotzen dituen dokumentazio ofizialik ez duten pertsonak. Beste modu batera esan da, ba, nortasun agiririk ez duen jendea edo herrialde batekin lotzen duen, ba, pasaportorik ez duen jendea. Eta, bueno, ba, arrazoi askorengatik gera daiteke norbait limbo horretan, ez? Batzuetan neurri errepresibo gisara biltzen da erregimen autoritarioetan. Eta, bueno, beste batzuetan, ba, lehen aipatu dudanarekin hain justu, aintzat hartu behar dugu, Euskal Herrira iristen diren migratzaile asko, iristen direla oso bide arriskutsuen bidez, eta askok, ba, edo ez dakartzatela beraiekin nortasun agiri bat, edo agian, ba, naiz eta nortasun agiri bat izan, iraungita daukate. Eta kalean bizi den migratzaile batek kostata lortuko du, ba, nortasun agiri hori eguneratzea. Ez doiko regularizazioaren dekretuaren aurreneko zirriborroan, aintzat hartu zituzten egoera horretan daude migranteak, baina aurreko astean publikatu berri zen dokumentuan kanpo utzi dituzte. Auzi honek haserrea eragin du eta kritika ugari ere izan dira. Espainiako Barne Ministerioak argudiatu duenez, ba, egoera horretan daude migranteek beste bide batzuk dituzte beren estatusa aitortzeko. Izan ere badago apatriden estatusa deitzen zaion erresidentzia baimen moduko bat. Edo nola ere, estatus hori lortzeko bidea ere luzea izan daiteke. Eta gainera, estatus hori eskatzen duten pertsonek, estatus hori aitortua daukaten arte, ez dute izaten lan egiteko eskubiderik. Hortaz, beste nahiko agerikoa dela, ba, pertsona hauek oso leku zaurgarrian gelditu direla.
Apatrida direnen kasuan, Espainiaren menpeko lurretan bada nabarmentzeko den talde bat, mendebaldeko Saharatik etorritakoena, zer egoeratan dira hemen bizi diren Sahararrak?
Ba, guztiak ez, baina hietako asko apatridak dira. Askotariko arrazoiak egon daitezke, ba, Sahararrak apatridak izateko. Batzuek Marokoren okupazioa dela eta, ba, ez dute, ba, Marokoko pasaportea izan nahi. Beste askok ez dute, ba, gian aukerarik ere izaten dokumenturik lortzeko. Eta aipatu bezala, ba, gero nabidean, bueno, oso korapilatsua izaten da ibilbidea eta, ba, askotariko arrazoiak egon daitezke egoera horretara iristeko, ez? Egia da, asko eta asko Sahararrak direla. Espainiako Barne Ministerioko datuen arabera, iaz, Espainian 3.000 pertsonak baino gehiago eskatu zuten babesa apatrida izateagatik, eta horietatik iardiak 1.462 lagun Sahararrak ziren. Horrekin lotuta, pertsona hauek neurritik kanpo utzi izana kritikatu duten mugimenduetako asko, Sahararrek osatutako mugimenduak dira, edo Sahararrekiko elkartasuna bultzatzen duten mugimenduak, eta iritzi diote Espainiako gobernuaren erabakia ba ez dela besterik gabe erabaki burokratiko bat, baizik eta ekimen politikorik ezaren ondorio dela eta ziurrenik ba Espainiak Marokorekin daukan harremanaren ondorio.
Adingabek ezin dute haien kabuz eskaririk egin, haien guraso edo tutore legalek egin behar dute haien izenean. Horrek zer egoeratan uzten ditu bakarrik bizi diren migratzaile adingabeak?
Bai, talde hau bere oso zaurgarria da, batez ere aintzat hartuta Magrebetik iristen diren migratzaile gehienak direla mutilak eta gazteak. 18 urtetik berakoak. Bakarrik dauden adingabeek hasteko ez daukate inolako tutore legalik edo seniderik prozesu hontan laguntzeko. Eta gero gerta litekeena da zu ona iristea 18 urte bete gabe, baina baliteke hemen egotea ez dakit ba bizpairu hilabete, bizpairu urte eta 18 urte betetzea. Halere, ba zuk daukazun nortasun agiri horretan beste zerbait esaten baldin badu, oso zaila izango da burokrazia festa guzti hontan, ez? Adin hori daukazula aitortzea. Halako kasuetarako froga biometrikoak egin ditzake fiskaltzak eta horren arabera zehaztu migratzaile bat adin nagusikoa den edo ez. Hau da, egiten dira besterik gabe pertsona baten ezaugarri fisikoak edo aztertu eta horren arabera esan ba pertsona batek 18 urte baino gehiago dituen edo ez. Nahiko arantzatsua da praktika hau eta adibidez ba migratzaileen aldeko zenbait ekintzaileek eta elkartek gixarretako prozedurak salatu izan dituzte, batetik akatsak egon daitezkeelako eta bestetik ez delako berme bat. Azkenean, naiz eta fiskaltzaren dokumentuan adin nagusikoak direla zehaztu, haien nortasun agiri edo pasaportean kontrakoa jartzen badu, ez dago oso argi gero burokraziaren ibilbide hontan ba zer hartuko luketen kontuan eta zer ez.
Eta azkenik, Ukrainako gerratik ihesi joan dakoen afera dugu, haiek ere arazoak izanen dituztela zabaldu da, zer dela eta?
Lehen begikolpean behintzat, ba, bueno, sare sozialetan eta edabide batzuetan ere aixe zabaldu da pertsona hauek diskriminatuak izan direla eta ez dituztela aintzat hartu neurri hontan eta bueno, horrek haserrea eragin du. Benetan egoerari edo xeago erreparatuta, egoera bestelakoa da. Ukrainatik iritsi diren migratzaile gehienak, Ukrainako gerratik ihesi iritsi dira azken urteetan hemengo lurraldetara, eta nazioarteko babesa hartu dute askok eta beste askok eskatu dute. Apatriden estatusak ez bezala, nazioarteko babesaren izapideak aukera ematen du, estatus hori aitortuta izan baino lehenago ere, ba, lan egiteko baimena jasotzeko. Eskaera egin eta 6 hilabetera. Orduan, bueno, baia horrek argi uzten du egoera ez dela bera nazioarteko babesa eskatu duten horientzat edo apatridak diren horientzat. Horrez gain, Espainiako gobernuak jakinarazi du neurri jakin bat jarriko dutela abian gerratik ihes iritsitako ukrainarrentzat, haiei bakarrik aplikatuko zaiena, eta neurri horrek dituen ezaugarrien artean aipatzekoa da jasoko lituzketeen baimenek 4 urterainoko iraupena izango luketela. Hortaz, espero da, naiz eta neurri hontatik kanpo geratu, ba egoera horretan dauden ukrainarrek jasoko dituztela ba beste mota bateko laguntza batzuk.
Maili, lehen aipatu duzu baimen hau urte batekoa izanen dela, orduan zer gertatuko da eskaria onartzen dieten pertsonekin hemendik urte betera?
Ba, ez da erraxa galdera horri erantzutea. Argi dagoena da eta argi esan behar dena da neurri honek iraupen zehatz bat daukala. Hau da, ez da bizi osorako erabilial izango duten neurri bat eta horren ondoren haietako gehienak berriro ere egoera irregularrean geldituko dira. Eta egin beharko dutena da, ba Espainiako atzerritarren legeak ezarritako ohiko baimena eskatu. Baimen hori eskatzeko baldintzetako bada gutxienez 3 urte bizitzea edo bizi izana hemengo lurraldetan. Urte bat pasatzen denean migratzaile askok ba igual urte eta erdi edo eramango dute Euskal Herrian edo herrialde Katalanetan, Galizian edo Espainian. Hortaz, haietako asko berriro ere gera daitezke neurri hau jaso aurretik zeuden egoera berberean.
Maili Iztueta Olano, mila esker, gai honen inguruko xehetasunak azaltzeagatik.
Bai, zuri Iker, plazer bat.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atal hau, Usue Perezek editatu du. eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!